Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Ecloie că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, și eu sunt al lui Apollo, și eu sunt al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Pavel ați fost botezați. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, mai botezat și casa lui Stefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Amin. Am parcurs introducerea sau prologul primei epistole a Apostolului Pavel către Corinteni. Și am văzut că în introducerea aceasta nu era doar biserica din Corint și erau toți creștinii, credincioșii din vremea aceea și suntem și noi împreună cu ei, pentru că pe lângă adresa către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, este și către toți cei care cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, și epistola are valoare universală. Motiv pentru care și face parte din canonul Scripturii și vă spuneam că se crede că Pavel a mai scris încă o epistolă către Corinteni a treia, care s-a pierdut, cum vă spuneam și de epistola către Laodiceni, care s-a pierdut și ea, însă ceea ce avea valoare și ceea ce avea semnificație pentru toate generațiile și pentru toți credincioșii din toate timpurile a rămas scris și a ajuns să fie cuprins în canonul Scripturii. Apoi am parcurs versetele 4 la 9, ce-am numit încurajare, și începe epistola cu încurajare, Apostolul Pavel, cu încurajare privitor la ceea ce au experimentat cei din Corint și cu lucrarea care a fost făcută în mijlocul lor, pentru că a fost o lucrare specială. Într-un fel, biserica din Corint a fost privilegiată mai mult decât toate celelalte biserici înființate ori de Apostolul Pavel sau de alți apostoli, pentru că, după cum v-am spus, în Corint a stat cel mai mult. Este localitatea în care Pavel a stat cel mai mult să slujească. E adevărat, a mai stat și în Antiohia, însă nu ca apostol. În Antiohia era ca învățător și învăța cuvântul Domnului. Un an de zile citim că a stat în Antiohia și învăța cuvântul lui Dumnezeu. În Corint a stat un an și jumătate și învăța printre corinteni cuvântul Domnului. A stat și în Asia 3 ani de zile, însă 3 ani, să spunem, teoretic, nu în Efes. 3 ani în Efes ca un centru misionar, însă în acești 3 ani de zile apostolul a călătorit în toată Asia și spune mai târziu în epistola către Romani că am vestit cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu în toată Asia și nu mai am nimic care să mă țină legat de meleagurile acestea. Uitându-ne atent la forma epistolei și la alcătuirea ei, putem să vedem mai multe asemănări cu cele 7 scrisori din Apocalipsa. Și acelea sunt tot epistole, tot adresate unor biserici, și acolo începe, fiecare epistolă începe cu o încurajare, cu o apreciere a ceea ce se face în biserica respectivă și a ceea ce este bun, cu o recunoaștere a ceea ce este bun și adevărat. Și cred că toate bisericile au nevoie de așa ceva, pentru că dacă într-o biserică s-ar face numai mustrări, n-ar supraviețui prea mult biserica aceasta. Dacă un copil în casă e numai mustrat tot timpul și se spune că nu ești bun de nimic, orice ar face, copilul ăsta nu are sorți de izbândă în viață, el deja crește, se formează un complex în el că nu e bun de nimic și el începe să creadă că nu e bun de nimic și în final nu va fi bun de nimic, deși era bun de foarte multe lucruri, însă avea nevoie de încurajare și de îmbărbătare și de învățare, dar nu poate cineva să învețe numai cu mustrare. Deci nu se poate învăța numai cu mustrare. Deci ca și în bisericile din Asia Mică, unde era la început un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare, în care Duhul lui Dumnezeu recunoștea și le arăta lucrurile bune, lucrările bune care le făceau. După aceea urma analiza stării bisericii sau urma o mustrare sau o corectare. Ai însă acolo unii care se țin de învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. De exemplu, era o problemă într-o biserică, unii se țineau, unii urmau o învățătură falsă în biserică și trebuia corectată asta. Învățătura asta falsă trebuia corectată și cei care urmau învățătura asta trebuiau să fie confruntați și trebuiau să fie înduplecați, îndreptați. Cum spune apostolul că robul Domnului trebuie să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Și era și un avertisment, era și un avertisment în epistole la sfârșit că dacă și o promisiune, dacă nu veghezi, voi veni la tine, îți voi lua sfeșnicul. Sau celui ce va birui, la fiecare biserică, celui ce va birui, o mare promisiune. Cam așa se desfășoară și prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni și celelalte epistole și vedem că este un tipar, un model, care este urmat și de Apostolul Pavel, și de Apostolul Petru, și de Apostolul Ioan, ceea ce face epistolele să fie mult diferite de o scrisoare obișnuită. Și acum, următorul paragraf, versetele 10 la 16, l-am numit îngrijorare. Deci introducere, încurajare, îngrijorare. Aici Apostolul Pavel își exprimă o mare îngrijorare privitor la un alt aspect din viața bisericii, după ce încurajează cu privire la mai multe lucruri și, în special, încurajarea are de-a face cu darurile spirituale și cu slujirea în biserică. Nu ducea lipsă de slujire biserica din Corint, erau mulți slujitori, erau multe daruri care se manifestau în multe feluri, însă va reveni Apostolul Pavel și la acest aspect, dar spune, nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Și deși spune că El vă va întări până la sfârșit, așa ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și toată lucrarea noastră și promisiunea aceasta se bazează pe credincioșia lui Dumnezeu. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Și acum urmează îngrijorarea. În primul rând este un îndemn, versetul 10, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Un îndemn și o să vedem că chiar din îndemnul acesta răzbate îngrijorarea apostolului Pavel. Îndemnul este ca să corecteze deja o anumită stare. Vă îndemn să aveți toți același fel de vorbire. Și din îndemn înțelegem că nu aveau toți același fel de vorbire, că altfel n-aveau nevoie să fie îndemnați. Dacă toți aveau același fel de vorbire, nu era nevoie de îndemnul acesta, însă îndemnul vine pentru că nu aveau același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Deci, pentru că n-aveau același fel de vorbire, apăreau și dezbinări, separări. Pentru că erau mai multe feluri de vorbire, fiecare fel de vorbire crea o partidă. Și asta a împărțit biserica în mai multe partide și în a doua epistolă, tot aici, în capitolul 11, spune apostolul că până la urmă trebuie să fie și partide între voi. Nu ca o virtute, era un viciu, era un rău, dar chiar și din faptul acesta Dumnezeu va scoate ceva bun până la urmă ca să iasă la iveală ce-i găsiți buni. Deci chiar și partidele acestea până la urmă aveau un rol pozitiv în planul lui Dumnezeu, nu pentru ei, nu pentru cei care se lăudau în felul acesta, ci pentru cei chemați și aleși de Dumnezeu, avea scopul să-i întărească și să nu se lase clătinați și duși într-o parte și în alta. Îndemn la unitate. Și unitatea trebuie să fie, sau trebuie să tindă spre desăvârșire. Vă îndemn să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Deci unitatea, îndemnul la unitate trebuie să tindă mereu spre desăvârșire, să fiți uniți în chip desăvârșit, ca și rugăciunea din Ioan 17, mă rog ca și ei să fie una și să fie în chip desăvârșit una, cum eu și cu tine, Tată, suntem una. Și vedem că foarte important în ceea ce privește unitatea, sau foarte importantă este vorbirea. Vorbirea este foarte importantă în ce privește unitatea. Dacă se ajunge la același fel de vorbire, s-a făcut un pas uriaș în direcția unității, pentru că din vorbire se produce mult rău, spune Iacov în capitolul 3. Limba este un mic mădular, dar vedeți ce pădure mare aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei, chiar focul ghienei al iadului, lucrează prin limbă. Pentru că viața și moartea stau în puterea limbii. Au spus despre Ieremia, haideți să-l omorâm cu vorba. Vedeți ce putere are limba, ce putere are cuvântul, să aveți toți același fel de vorbire. Cumva, parcă în paralel, că spune aici că ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire și cu orice cunoștință, spune în versetul 5. Ați fost îmbogățiți cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Și cum am văzut, era vorba acolo de, nu era vorba de o vorbire obișnuită, o vorbire naturală, ci era vorba de o vorbire supranaturală. Era vorba de darul vorbirii în limbi și de darul cunoștinței, care au îmbogățit biserica din Corint. Și darurile spirituale îmbogățesc biserica. Vorbirea aceasta specială a Duhului este una singură. Duhul nu vorbește în două feluri, însă spre deosebire de vorbirea Duhului, care este una singură, și el cu Duhul spune taine, spune Apostolul Pavel, vorbirea lor, ca mădulare în trupul lui Hristos, diferea foarte mult de vorbirea aceasta a Duhului. Și acum îndemnul este, căutați ca și vorbirea voastră să fie în conformitate cu vorbirea Duhului. Să vă aliniați sau să vă, cum să spun, să vă, am un lapsus acum, deci vorbirea noastră trebuie să fie acordată cu vorbirea Duhului. Dacă Duhul vorbește într-un singur fel și noi trebuie să tindem să vorbim în același fel. Adică cu o vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovnicești, spune Apostolul Pavel în capitolul 2. Să nu aveți despinări între voi și să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Unitatea are de-a face cu gândirea și are de-a face cu inima, cu sentimentele. Deci unitatea desăvârșită presupune o armonie completă între gândire, între sentimente și cuvintele pe care le-am spus. Acum am putea să punem o întrebare. Noi avem același fel de vorbire? Așa scrie aici, să aveți toți același fel de vorbire. Către cei din Filipii le spune, îndemn pe Evodia și pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Un gând, același fel de vorbire. Un gând și o simțire, spune Apostolul Pavel aici. Ce credeți? Avem același fel de vorbire? Nu-l avem. Nu-l avem. Am avut vreodată în acești 15 ani același fel de vorbire? Poftim? Câteodată. Din când în când, dar rare ori. Câteodată. Foarte rar. Deci este o problemă și a Bisericii Filadelfia. Deci este o problemă și a Bisericii noastre. Și toți trebuie să tindem să avem același fel de vorbire, nu să vorbim unul ca altul, să ne luăm unul după altul, ci să ne acordăm vorbirea cu vorbirea Duhului, cu adevărul, potrivit cu adevărul, cu o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Și pentru asta este nevoie să ne rugăm ca să primim cunoștință și descoperire din partea lui Dumnezeu și călăuzire din partea lui Dumnezeu. Un pas practic poate fi făcut după îndemnul pe care îl dă Apostolul Pavel. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Deci este unitate. În celelalte, deci în celelalte să nu ne certăm în lucrurile celelalte, că atunci nu mai există unitate. Se strică tot. În celelalte, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Deci sunt pași practici pe care putem face fără să așteptăm adânci bătrânețe, când să ni se coacă mintea și să spunem că atunci o să gândim cu toții la fel, pentru că nici atunci nu o să fie la fel, că o să fie și atunci tineri în biserică care o să gândească altfel. În biserică întotdeauna sunt toate generațiile și toate stadiile vieții creștine, însă fiecare trebuie să urmărească unitatea și desăvârșirea, perfecțiunea în unitate, la nivelul gândului, la nivelul sentimentelor și al cuvintelor. 2. Informare, versetul 11. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Ecloiei, că între voi sunt certuri. Pavel a fost informat nu de informatori, deci ai Chloei, o familie era, erau mai mulți din familia asta, ai Chloei, am aflat de la ai Chloei că între voi sunt certuri. Aceștia au ajuns cumva la Apostolul Pavel să-l viziteze și ei i-au spus despre ce se întâmplă în biserică. Acum, ce spuneți, asta era bârfire sau nu? Nu era, că dacă era bârfire, Apostolul Pavel condamna starea asta. Oamenii aceștia erau niște oameni preocupați de viața bisericii. Erau preocupați și ei de sănătatea bisericii și știau cât suflet a pus Pavel în biserica aceasta și cât de mult a lucrat și cât de mult ținea la ei. Și spune, voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Și pentru că îi durea și pe ei lucrurile care se întâmplau aici în biserică, le-au împărtășit cu Apostolul Pavel pentru ca el să poată interveni pentru rezolvarea lor. Am aflat de la Chloei că între voi sunt certuri. Ei, de la vorbire diferită, care este cauzată de o gândire diferită, că de aceea Pavel spune să aveți gândul care era în Hristos Iisus, același gând care era în Hristos Iisus, dar o gândire diferită duce la o vorbire diferită și o vorbire diferită duce la sentimente diferite, că dacă vorbim în mod diferit, nu mai avem sentimente prea bune unii față de alții, aceleași simțăminte unii față de alții, cum spune Romani, capitolul 15, o să fie simțăminte diferite. Și în final duce la ceartă. În final oamenii ajung să se certe pe anumite probleme. Și pot să se certe rău, pot să se certe rău în numele Domnului. A scris un englez, mi se pare, o carte despre războiul dintre protestanți și catolici în Anglia, Irlanda, și cartea asta se numea Furioșii Domnului. Robul Domnului trebuie să fie blând. Ăștia erau furioși. Toți și se omorau. Catolicii pe protestanți, protestanții omorau pe catolici. Cine avea dreptate? N-avea nimeni dreptate. Dar se întâmplă lucruri ciudate și lucruri care nu trebuie să se întâmple. Certuri. Certuri erau în biserica din Corint. Pe ce motive se certau? Care erau subiectele de ceartă? Unele foarte spirituale. Deci oamenii ăștia nu se certau. Erau și doi care s-au certat cu o proprietate, cu ceva, cu o nedreptate. Unul a fost nedreptățit, de altul și-a dus la tribunal. Dar certurile despre care vorbește Pavel aici prindeau pe mult mai mulți din biserică. Nu era vorba de doi care au ajuns la tribunal, ci Pavel spune, nu s-au găsit doi oameni înțelepți să judece între frate și frate. Certurile de aici aveau motive spirituale. Și fiecare avea dreptate sau credea că are dreptate, fiecare se îndreptățea pe sine. Da. O să vedem imediat cu ce aveau de-a face certurile. Urmează împărțirea, versetul 12. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Descoperim deja patru partide aici în biserica din Corint. Eu sunt al lui Pavel și ei probabil că pretindeau întâietatea, cei care se numeau ai lui Pavel. Pentru că Pavel a fost primul care a venit aici și a predicat Evanghelia. Pavel a înființat biserica din Corint. Pavel a stat cel mai mult timp aici în Corint. Pavel a născut cumva biserica aceasta. Este părintele nostru și Pavel spune, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, nu aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut prin Evanghelie. Și cumva argumentul lor era valid, logic, nu? Erau cei mai vechi în biserică. Noi suntem aici de când a fost Apostolul Pavel. Unii care au venit mai târziu, deci ei văzuți altcumva de cei care se numeau ai lui Pavel. Altul spune, eu sunt al lui Apollo. Știți că Apostolul Pavel l-a trimis pe Apollo în Corint. Și altă dată spune că a insistat foarte mult ca Apollo să meargă în Corint și Apollo n-a vrut. Atunci sau nu a putut să meargă, spune că va veni când va avea prilejul Apollo și că Apollo a ajutat mult la înaintarea cuvântului Domnului printre corinteni. Citim în Faptele Apostolilor și că frații l-au primit bine. Și despre Apollo, știți că am vorbit odată despre un om cu numele Apollo, un iudeu din Alexandria și avea multe abilități. Acest om era tare în scripturi, era învățat în ce privește legea lui Moise, făcea de rușine pe iudeii care vorbeau grecește și le dovedea că Iisus este Hristosul. Deci avea darul vorbirii acest Apollo. Deci, probabil că era elocvent în vorbire. Putea să vorbească oratoric. Avea dicție bună. Impresiona acesta. Era foarte învățat. Era din Alexandria. Păi Alexandria era mare centru cultural al Antichității și sigur a impresionat și a influențat pe mulți din biserică și mulți l-au apreciat foarte mult pe Apollo și ei, poate care au venit în biserică în vremea în care Apollo a fost acolo și a învățat, poate au fost și botezați de Apollo, unii dintre ei. Noi suntem al lui Apollo. Păi noi suntem botezați de Pavel, noi suntem botezați de Apollo. E, alții, eu sunt al lui Chifa. Chifa era Petru. Păi Pavel e una și Apollo este alta. Însă Petru, deci ca Petru nu-i niciunul. Nu? Păi Petru e din cei 12. Și din cei 12 numai 3 au fost ca Petru. Și Petru a fost pe muntele schimbării la față și Petru a umblat pe ape. Și Petru... Deci ce se spune despre Petru... Deci se socoteau poate și mai buni. Și Petru a fost în Corint și Petru a predicat în Corint. Probabil că a botezat și Petru. Că a botezat și în ziua cinzecimii. Numai despre Pavel citim aici că nu a botezat. În rest ceilalți nu ni se spune. Cineva trebuia să-i boteze pe corinteni, că noi eram nebotezați. Deci cineva trebuia să... Pavel a fost acolo cu Sila în Corint. Poate Sila a botezat mult mai mult decât... Cred că a botezat mai mult decât Pavel. Că dacă ar fi botezat cât a botezat Pavel, biserica din Corint n-avea nici 10 membri. Și au mai fost și alții cu Pavel, tovarăși de lucru, care botezau și o să vedem săptămâna viitoare niște aspecte importante legate de chemarea lui Dumnezeu. Deși Pavel era apostol al Domnului, chemat în mod special, el spune, Hristos m-a chemat nu să botez, ci să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că botezul nu e important și că botezul nu e o lucrare care trebuie făcută, însă era o lucrare pe care puteau să o facă și alții. Botezul putea fi făcut și de alții, și de tovarăși de a lui Pavel, însă predicarea Evangheliei, în sensul în care a fost chemat Pavel să fie lumină a neamurilor, nu puteau face ceilalți așa cum o făcea Pavel. Și asta a văzut-o Aquila și Priscila când au venit din Roma și au recunoscut imediat chemarea lui Pavel și slujba lui Pavel și ei imediat au înțeles care e planul lui Dumnezeu și ce trebuie să facă și ei făceau corturi, aveau aceeași meserie cu Pavel. Și atunci au preluat ei meșteșugul și afacerea, să zicem, ce era acolo. Ei făceau corturi și Pavel s-a dedicat întru totul propovăduirii, pentru că asta era chemarea lui. Da, o să mai revenim la asta. Deci eu sunt al lui Chifa. Trei partide și încă una și mai spirituali. Ăștia erau cei mai sus, ce, așa credeau. Și eu al lui Hristos. Păi, cum o zice, voi nu știți nimic. Păi, Pavel... Apollo, Chifa, ăștia toți sunt oameni, păi noi nu ne ducem după oameni. Și noi nici nu ascultăm de oameni. Deci noi îl urmăm pe Hristos. Ați întâlnit gândire de felul ăsta? Eu nu mă supun nimănui și eu nu ascult de nimeni și mie nu spune nimeni ce să fac. Mie Domnul spune și eu fac ce spune Domnul. Deci asta pare o spiritualitate maximă. Când de fapt este o răzvrătire maximă pentru că Domnul a lăsat autoritatea lui a lăsat-o în biserică. Și cine nu se supune autorității lăsate de Dumnezeu, nu se supune lui Dumnezeu. Asta este o mare înșelare. Și o mare mândrie spirituală. Deci astea erau împărțirile în biserica din Corint. Și urmează 4 întrebări. Versetul 13. Întrebări retorice le-am numit. Întrebări retorice înseamnă întrebări la care nu se așteaptă răspuns. Pentru că răspunsul este evident. Deci se știe, întrebarea e pusă numai să te facă conștient de realitatea ei. Deci nu poate să aibă două răspunsuri întrebarea aceasta. Hristos a fost împărțit? Care e răspunsul? Nu. Nu. Deci niciuna din grupele astea nu cred că ar fi spus că Hristos a fost împărțit. Niciunul din ei. Deci teologic, adevărul ăsta era sfânt pentru toți. Următoarea întrebare. Pavel a fost răstignit pentru voi? Nu. Sau în numele lui Pavel a fost botezați? Nu. Și aici, pentru că Pavel spune, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi. Ori, totuși au fost câțiva botezați, însă aceștia care au fost botezați de Pavel au fost, probabil, și ai Cloiei, dar care nu mai erau aici, dar era Gaiu, Crisp și Gaiu, de exemplu. Pe Gaiu îl găsim în a treia epistola lui Ioan. Un om, știți ce om era Gaiu? Un om cu totul deosebit. În niciun caz Gaiu nu a fost făcut parte din vreo ceartă sau din vreo partidă de felul acesta, deci nu se punea problema celor care au fost botezați de Pavel să fi participat în aceste certuri de partide și în aceste confruntări și care erau legate de oameni, de personalități. Oameni care au făcut lucrare în Corint și au făcut o lucrare cum cine nu și-ar dori să vadă așa o lucrare? Toți acești oameni, toți și Pavel, și Chifa, și Apollo au făcut mare lucrare în Corint. Toți aceștia au lucrat împreună, niciunul nu s-a certat cu altul. Pavel cu Petru și cu Apollo nu s-au certat, însă cum de se certau ei în numele lui Pavel și al lui Petru și al lui Apollo? Cum spunea și fratele, era o lipsă de maturitate spirituală, lipsă de creștere spirituală, lipsă de... Cum se ceartă copiii, nu? Deci trei copii se ceartă între ei pe jucărie. Cam așa se certau și cei din Corint, cum spunea Abraham Lincoln. Avea doi băieți și într-o zi se certau băieții rău, tare, se certau în grădină. Și vecinul, când a venit Lincoln în grădină, zice, ce-i cu băieții dumneavoastră? Păi zice, ce problemă au? Păi simplu, ce problemă să aibă? Problema pe care a avut-o lumea dintotdeauna. Și eu, curios, vecinul, s-a vrut, care-i problema care a avut-o lumea dintotdeauna? Care-i problema aia? Păi zice, au trei mere și fiecare din ei vrea două. Nu știau cum să împartă trei mere, fiecare vrea două dintre ele. Adică, cum o numeau scriitorii, este egoismul zilnic. Spuneau ei că în artă e nevoie de eliberare de egoismul zilnic ca să produci valoare. Întrebări retorice. Întrebările acestea aveau scopul să-i aducă la unitate. Pe toți, din toate aceste patru partide, să-i aducă la unitate. Deci, pentru că fiecare, dacă e sincer cu sine, va spune Hristos, n-a fost împărțit, Pavel n-a fost răstignit pentru ei și nici în numele lui Pavel n-au fost botezat, atunci ce motiv avem să ne separăm? Ce motiv avem să formăm partide, să nu ne înțelegem între noi? Pentru că Hristos a fost răstignit pentru noi toți. Hristos n-a fost împărțit și în trupul lui Hristos trebuie să existe unitate. Urmează 5. Înțelegere a naturii umane. Versetele 14 și 15. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Acum, hai să vedem. Este un motiv de mulțumire faptul că n-ai botezat pe nimeni într-o biserică? Poate fi un motiv de mulțumire? Un motiv de mulțumire ar fi să botezi cât mai mulți, nu? Deci să mulțumesc lui Dumnezeu că ai avut ocazia să botezi pe mulți în biserică și iată ce spune Pavel aici, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi. Ei, era un paradox aici, era un mare paradox aici, ținând cont de starea în care s-a ajuns în biserica din Corint, Pavel mulțumește Domnului că n-au fost botezați de el, ca să nu spună până la urmă, chiar cu asta să se laude, cu o lucrare bună să se laude rău, că am fost botezat de Pavel și eu sunt al lui Pavel, pentru că am fost botezat de Pavel. Și pentru ca să nu devină el pricină de discordie și de împărțire și de ceartă între ei, până la urmă, Pavel chiar mulțumește pentru asta și mulțumește Domnului că dacă ar fi botezat vreo câteva sute în Corint, probabil că problema era mult mai accentuată decât era acum. Asta este natura umană. Natura umană care se leagă foarte ușor de o persoană, de un nume. Se leagă de un nume. Când am ajuns la Vâlcea prima dată, acum 20 de ani, eram într-o familie acolo și ne întreabă sora, bezi cafea? Și eu am zis că nu. Zice, ce ești de la Hozan? Deci mergea vorba așa, dar faptul că ești de la Hozan, adică asta e biserica lui Hozan și în biserica lui Hozan nu se bea cafea. Deci cam așa se știa. Oamenii foarte ușor se leagă de un nume, se leagă de o persoană și asta înseamnă imaturitate pentru că dacă dispare persoana, ce se întâmplă cu cel care e legat de persoană? Dispare și el. Cumva. Caută altă persoană, își caută altă persoană. Și aș mai face o paranteză scurtă aici, când v-am spus de scrisoarea care a venit de la Uniune legată de Vladimir Pustan. Pentru că știu că foarte mulți s-au legat de el, de Vladimir Pustan, de felul lui, care are carismă, că povestește, captează ascultătorii și așa mai departe. Și toate astea sunt niște abilități, sunt niște daruri. Și Apollo avea multe abilități, însă mai era nevoie de ceva, neapărat mai era nevoie de ceva, fără de care toate astea puteau fi pervertite. Aquila și Priscila l-au văzut pe Apollo și au văzut potențialul care din el și l-au luat deoparte să-l învețe mai cu deamănuntul calea Domnului. Ori calea Domnului învățată cu deamănuntul nu are de-a face nici cu intelectul, nu are de-a face nici cu școala, nu are de-a face nici cu darul vorbirii, ci are de-a face cu inima. Și inima trebuie să fie schimbată și transformată. Și vă spuneam că oamenii sunt legați de oameni și de nume atât de tare încât chiar și puși în fața evidențelor și în fața dovezilor care sunt extrem de grave, spun, eu tot pe el îl ascult. Când Biblia spune, dacă cineva e vinovat de așa ceva, nu trebuie nici să mănânci, nici să stai la masă cu el, pentru că te faci părtaș faptelor lui rele. Păi un om care e vinovat de lucruri atât de grave, el nu mai poate să predice adevărul. În niciun caz. Și eu l-am ascultat făcând o declarație care este cu totul conjuncturală. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu cădem toți deodată. Asta a fost o declarație. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu cădem toți deodată. Adică putem să cădem pe rând toți, dar numai să aibă cineva, să avem pe cineva lângă noi să ne ridice și nu mai contează, putem și să predicăm toți și dacă cădem și o apă și un pământ toți până la urmă. Și toată biserica se duce așa înainte, 400 de oameni se duc înainte în felul acesta. Am spus asta nu pentru că avem de a face cu o persoană anume, cu un caz anume. Nu e singular cazul acesta. Cazul ăsta nu e singular. Sunt multe alte cazuri. Inima noastră trebuie să fie legată de Hristos și de adevăr. Și nu de o persoană. Și legată de familie, că în familie noi nu ne alegem persoanele. Noi nu ne alegem părinții și nu ne alegem nici frații. Deci asta nu depinde de noi și așa trebuie să ne vedem și biserica. Deci mie nu mai îmi place în familia asta și mă mut la vecin. Care copil poate să spună așa ceva? Și să rămână nepedepsit, nu? Și mă duc și asta, dar care vecin te ia? Așa cu plăcere, să te țin acolo degeaba, în familia lui. Ori familia lui Hristos, familia lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, atitudinea noastră față de biserica lui Dumnezeu, față de casa lui Dumnezeu, deci totul trebuie să tindă spre această desăvârșire a unității. Gândire, sentimente, cuvinte și acțiuni. 6. Îndepărtare a idolatriei, versetul 15, tot aici, pentru ca nimeni să nu poată spune că a fost botezat în numele meu. Cultul, persoana, legarea de o persoană duce la cultul personalității. Încurajează cultul personalității și natura umană decăzută, coruptibilă, nu este numai pentru credincioșii din biserică, ci și pentru conducătorii bisericii. Pentru că dacă conducătorului îi place să fie adulat de ceilalți, să fie aplaudat de ceilalți, să fie lăudat de toți, dacă îi place asta, în scurt timp va ajunge să-și dezvolte acest cult al personalității care duce la idolatrie. Și se crede că și acționează felul acesta, li se spunea studenților din seminar cu ani în urmă, băi, voi când terminați școala asta, voi sunteți directori pentru peste 500. Directori peste 500. Deci țineți bine minte asta. Deci un director, cum acționează? Că de unde vine cuvântul director? De la directivă, nu? Adică de la ordine. El dă ordine și toată lumea, toți ceilalți, execută. Din modelul ăsta comunist al directoratului, că a fost prin Franța, cu Comuna din Paris, cu Revoluția, directoratul, deci din modelul ăsta comunist, umanist al directoratului, impus și introdus și în biserică și chiar prin învățământul teologic, ceea ce e o mare nenorocire. Deci îndepărtarea idolatriei. Nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Puteau să facă din Pavel un idol. Foarte ușor puteau să facă din Pavel un idol. Și 7, înduplecare, versetul 16. Da, am mai botezat și casa lui Stefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Despre acest Stefana citim în 2 Corinteni, în capitolul... aici, în 1 Corinteni, în ultimul capitol, în 16... ceva foarte interesant. Încă un îndemn, fraților, în capitolul 16. Cunoașteți casa lui Stefana. Deci era cunoscut acest Stefana și casa lui era cunoscută, erau credincioși, cunoscuți în biserică. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus în totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Vedeți pe cine a botezat Apostolul Pavel? Pe Crisp, care era fruntașul sinagogii. Știm despre asta în Fapte 17 sau 18. a botezat pe, în fapte 16, cred, sau fapte 18, pe Gaiu, despre care citim în a treia epistolă, ce om era Gaiu, și a botezat pe Stefana și casa lui, despre care spune la sfârșitul capitolului ce fel de om era acesta. Când spune, da, am mai botezat și casa lui Stefana, deci am numit asta în duplecare. Așa gândesc eu. Poate să nu fi fost așa. Cred că acest om, împreună cu casa lui, cum a fost și Crisp, împreună cu casa lui, cu toți cei din casa lui botezat, a fost o mare bucurie, cred, și în casa lui Stefana. Au crezut toți, ca și temnicerul din Filipi, el și casa lui. Și au fost botezați în ceasul ăla din noapte. Acolo n-avea cine să boteze, numai Pavel și Sila amândoi. Că nu mai era nimeni. Ei doi erau în temniță și spune că au fost botezați în noaptea aia. Toată casa. Deși Pavel nu a fost chemat să boteze, însă când nevoia o cerea, boteza fără niciun fel de problemă. Și la fel cred că s-a întâmplat și în casa lui Stefana, s-a întâmplat ceva cu totul special, el și casa lui au fost botezați și cred că au insistat foarte mult să boteze apostolul Pavel. Și s-a lăsat înduplecat pentru asta, deși de regulă nu făcea lucrarea asta și în Corint chiar foarte, dacă într-un an și jumătate au botezat numai mai puțin de 10 persoane, ne putem da seama că apostolul Pavel nu făcea lucrarea asta în Corint. Concluzia? Însemnătatea botezului creștin. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Vedeți că a doua parte a pasajului vorbește tot despre botez. În numele lui Pavel ați fost botezați. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru că nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am botezat și casa lui Stefan, acolo nu mai știu să mai fi botezat pe altcineva. Deci cuvântul botez, botezat, se repetă mereu în aceste ultime trei versete. Și de ce le repetă mereu și de ce face trimitere mereu apostolul Pavel la botez? Pentru că botezul este foarte important. Deși el nu boteza, botezau alții, nimeni nu rămânea nebotezat. Și botezul era o lucrare extrem de importantă. Și de aceea botezul nu trebuia să producă dezbinare și separare între ei deloc, ci botezul trebuia să-i unească, că este un singur domn, o singură credință și un singur botez. Știți că pe biletele noastre membrale este și o linie acolo unde scrie numele botezătorului, data botezului, numele botezătorului. Și scrie acolo fiecare de cine a fost botezat. Și unii sunt mândri de cine a botezat pe ei. Că pe mine m-a botezat cu tare și m-a botezat acolo. Nu-i nicio pricină de laudă în asta, nu-i nicio pricină de laudă. Și probabil că apostolul Pavel a înțeles atât de bine natura aceasta coruptibilă a ființei umane. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat, ca niciunul să nu spune că ați fost botezați în numele meu. Că omul până la urmă ajunge indirect, nu spune direct, dar indirect e ca și cum a fost botezat în numele lui Pavel. Deși a fost botezat în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că Pavel l-a luat, Pavel l-a pus mâna, Pavel l-a băgat în apă, Pavel l-a predicat la botezul lui și așa mai departe. Cine este Pavel, cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Hristos prin care ați crezut, spune Pavel. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Și în final, Hristos trebuia să fie totul între ei și ei toți să ajungă la statura plinătății lui Hristos. Și Hristos n-a fost împărțit, ci numele lui Hristos au fost botezați. Deci toți au fost botezați într-un singur nume, în același nume. Hristos nu este împărțit. Concluzia nu poate fi decât una singură. Să facă tot ce le stă în putință pentru unitate. Și să trăiască în unitate și să trăiască în pace. Deci cu îngrijorările acestea ale apostolului Pavel, care sunt și îngrijorările noastre, pentru că vedeți cât de actuale sunt toate aceste lucruri pe care le-a spus apostolul Pavel și unele din ele le experimentăm și noi și sunt motive de rugăciune și de mărturisire și de cerere și de îndreptare și de a cere ajutor de la Dumnezeu și putere și de schimbare a gândirii, a mentalității și a sentimentelor și a relațiilor și a cuvintelor pe care le spunem. Apostolul Pavel spune că puterea lui Dumnezeu mi-a fost dată pentru zidire și nu pentru dărâmare. Ce vreți când vin la voi? Să vin cu nuiaua certării sau cu duhul blândeții? Sigur că toți ar alege pe cealaltă. Însă ca să aleagă, ca să vină cu blândețe, cu duhul blândeții, atunci ei ar trebui să se schimbe până atunci, să țină cont de toate recomandările care le-au fost date. Și spune Pavel, când se va săvârși ascultarea asta din partea voastră, atunci noi suntem gata să pedepsim orice neascultare. puteți să le puneți împreună, când se va săvârși ascultarea din partea voastră, deci când voi sunteți gata să ascultați și ascultați, noi suntem gata să pedepsim orice neascultare. Adică ce să mai pedepsim? Nimic. Pentru că nu e nicio plăcere în pedeapsă. Nu e nicio plăcere nici să pedepsești și nici să fii pedepsit. Însă, în unele situații, așa erau lucrurile încât nu se mai putea fără pedeapsă. Și spune Pavel, dați afară răul din mijlocul vostru. Și trebuia acolo să fie pedeapsă, însă în situații extreme se recurge la pedeapsă și pedeapsa este o dovadă a autorității și a dragostei lui Dumnezeu și a bisericii pentru cel care are o problemă și nu se lasă convins de problema lui, nu crede că trebuie să se îndrepte. Cum spunea fratele Wurmbrand, că dacă mergi pe drum și te întâlnesc trei oameni independent unul de altul și fiecare din ei spune că ești beat, du-te acasă și te culcă chiar dacă n-ai băut nimic. Că ceva cu tine nu-i bine. Deci poate că nu ești beat, dar ceva nu-i bine și mai bine du-te acasă și te culcă și te odihnește ca să-ți revii. Înțelepciunea vine din marele număr al sfetnicilor. Și, cum spune Pavel, hotărârea luată de cei mai mulți dintre voi și Apostolul Pavel împreună. Eu, împreună cu Duhul vostru, măcar când am fost prezent, am și hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Repet acum toate aspectele acestea. Îndemnul la unitate, informarea Apostolului privitor la starea bisericii, împărțirea lor în partide, vorbiri diferite, grupuri diferite, întrebările la care toți aveau un singur răspuns și aveau aceeași înțelegere privitor la teologie și la realitatea trupului lui Hristos, înțelegerea naturii umane, care este slabă și este coruptibilă, îndepărtarea de idolatrie, și asta privește în primul rând pe cei care slujesc public în biserică, pentru că ei sunt văzuți de ceilalți și sigur că se pot dezvolta sentimente și stări de, până la urmă, știți cum a fost Irod într-o zi și-a luat hainele împărătești și s-a așezat pe tron și vorbea și mulțimea au strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Or, strigătul acesta al mulțimii nu era un strigăt de revoltă împotriva lui Irod, era un strigăt de apreciere, de laudă, de preamărire a lui Irod, adică vorbește ca Dumnezeu, nu ca un om. Că probabil că Irod era un foarte bun orator. Și când a început să vorbească, oamenii erau uimiți de felul în care vorbea acest om și l-au lăudat așa peste măsură, glas de Dumnezeu, nu de om. Și în momentul acela, îngerul Domnului l-a lovit pe Irod și știți cum a murit.